Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în această seară m-am gândit să vă fac din nou o surpriză, în sensul că voi predica altceva decât ceea ce am pregătit să predic. Și am să vă vorbesc despre acest eveniment glorios, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Mi-mi place foarte mult învățătura aceasta. Știu că vă place și dumneavoastră, știu că vă interesează. Deci aș vrea să vă aduc câteva lucruri mari, adânci, frumoase, prin care, cunoscându-le, să vă îndrăgostiți tot mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în când vom intra prin Harul Domnului, după ce terminăm Epistola lui Iuda, în studiul Apocalipsei, să puteți să alergați la casa Domnului, să veniți cu bucurie în locul acesta. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15 la 18. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. De la versetul 15 la 18. Să ascultăm acest pasaj biblic. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții, cu aceste cuvinte. Amin. Rugămintea pe care o am către dumneavoastră este, în primul și în primul rând, atenție, o minte și o inimă deschisă. A doua rugăminte pe care o am este să luați Bibliile, pentru că le aveți în mână, și inclusiv la internet am să vă rog să vedem cât de rapizi puteți să fiți, și o să ținem Biblia deschisă la textul pe care l-am citit din 1 Tesaloniceni 4 și la Matei 24. Și bineînțeles că ne vom uita și în alte pasaje biblice, dar vom merge în paralel cu aceste două texte sfinte care prezintă dorința de milenie a bisericii. Venirea Mirelui. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și primul lucru pe care aș dori să-l învățăm împreună, să-l elucidăm împreună, este acesta. Ce însemnează venirea Domnului? Și de fapt, acesta va fi și titlul mesajului meu. Ce este venirea Domnului? Ce este venirea Domnului? Vorbim de lucruri de multe ori pe care le știm doar din auzite. De multe ori vorbim despre lucruri pe care le știm din tradiții. Dar oare ne facem timp și curaj să ne uităm în cuvântul Domnului să vedem ce spune acest cuvânt despre această învățătură frumoasă, care este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos? Și dacă vă uitați cu mine în versetul 15, uitați-vă din 1 Tesaloniceni 4, Apostolul Pavel acest subiect îl dezbate și zice: iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului. Deci acesta este subiectul pe care îl dezbate Sfântul Apostol Pavel, venirea Domnului. Acum, uitați-vă cu mine în Matei 24. Matei 24, versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Tema lui Iisus Hristos este venirea Domnului. Și Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos vorbesc despre venirea Domnului. Însă, după cum vom vedea dintr-un studiu paralel, frumos, care sunt convins că o să vă deschidă inima și mintea către Sfintele Scripturi, către Duhul Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să menționez acest lucru. Venirea Domnului nu este în primul rând un eveniment, așa cum în general vorbim. Deci în primul și în primul rând nu este un eveniment. Venirea Domnului este o expresie teologică. Care expresie pentru biserică înseamnă un lucru și pentru Israel însemnează un cu totul altul lucru. Încă o dată, am văzut din un mesaj pe care vi l-am spus nu de mult că Israel nu poate să fie confundat cu biserica, vă aduceți aminte. Dacă nu vă aduceți aminte cu detalii, vă duceți la internet și le găsiți acolo, lucrurile acestea. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos este o expresie biblică, teologică, care pentru biserică însemnează un lucru, pentru Israel însemnează un cu totul alt lucru. Și ca să vedem că așa este, deci abia în al doilea rând venirea Domnului este un eveniment, ca să vedem că așa stau lucrurile, le vom privi în paralel. Și când le privim în paralel, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și în Matei 24, atunci lucrurile se vor limpezi în înțelesul nostru. Și hai să vedem. Matei, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Să vedem cine se ocupă de strângerea aleșilor lui Dumnezeu la venirea Domnului. Să vedem cine se ocupă de strângerea aleșilor lui Dumnezeu la venirea Domnului. 1 Tesaloniceni 4 cu 16, partea 1. Cum scrie acolo? Căci însuși Domnul se va coborî din cer, însuși Domnul. Nu spunem noi și nu spune Scriptura că biserica este mireasa Domnului nostru Iisus Hristos? Credeți lucrul acesta? O să vedem dacă sunteți treji. Amin?
Amin.
Aleluia! N-am găsit încă mire care atunci, în ziua când se căsătorește, în ziua când se însoară, să trimită pe altcineva după mireasă să meargă cu ea la biserică. Nu știu dacă se mai duce mireasa aceea la biserică în ziua aceea. Cine vine după mireasă? Însuși Domnul. Țineți minte lucrul acesta. Însuși Domnul. Deci după sfinți vine însuși Domnul, personal Iisus Hristos. Punct. Matei 24, cu 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Spune Iisus Hristos același lucru? Nu spune Iisus Hristos același lucru. Și Apostolul Pavel spune, strângerea sfinților o face însuși Domnul. Iisus Hristos spune, strângerea sfinților, aleșilor lui, o fac cine? Îngerii. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o marginea cerurilor până la cealaltă. Iată că acești doi titani ai cuvântului, Iisus, care este și Dumnezeu, și Pavel, care este cel mai mare dintre apostoli, practic, parcă intră într-o contradicție aparentă. Mai departe. Și întâi, suntem în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, partea finală. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci când vine Domnul Iisus Hristos a doua oară, de cine se ocupă prima dată? De cine? Cei morți în Hristos, pentru că spune, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Deci să fie limpede lucrul acesta. Întâi, deci regulă, Domnul are ordine, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii. De-aia îmi place și mie ordine în biserică, își vă cer mereu ordine. Trebuie să respectăm ordinea. Deci când vine, Domnul are o ordine la a doua lui venire și în această ordine, primii de care se ocupă sunt cei morți în Hristos. Matei 24. Versetul 40. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Luca mai adaugă, din doi care sunt în pat, unul va fi luat și altul lăsat. Ăștia doi care sunt la câmp, doi care sunt la moară și doi care sunt în pat, după dumneavoastră, sunt vii sau morți? Vii, că nu stă nimeni cu un mort în pat. Nu. Cred că n-am auzit așa ceva. Așa. Ce spune Iisus Hristos a doua oară când vine? De cine se ocupă prima dată? El? De-i vii. Apostolul Pavel a spus că de morți. Iarăși nu potrivește. Și vreau să știți că nu potrivește. De așa e scris, să nu potrivească. Și nici nu trebuie să potrivească. Mai departe, 3, versetul 17 din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, deci cu cei înviați din morți, unde vom fi răpiți? În nori. Iată că abia în al treilea rând se ocupă de ăștia vii, Mântuitorul Iisus Hristos la a doua lui venire după Sfântul Apostol Pavel. Și spune că unde ne plasează? Pe nori. Țineți minte lucrul acesta. Pe nori. Ne plasează pe nori. Matei 24. Versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind unde? Cine-i pe nori în învățătura lui Iisus Hristos? Cine? Iisus Hristos. Nu? Vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului. Deci iată, Iisus spune, eu o să fiu pe nori. Apostolul Pavel spune, biserica o să fie pe nori. Dar să vedem ce spune Apostolul Pavel, unde o să fie Iisus. Ia uitați-vă. 4. Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Să-L întâmpinăm pe Domnul în aer. Este. Cum spune acolo? Then we which were alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. A spus, va? Domnul e în aer, după Apostolul Pavel. Nu în sensul românesc al cuvântului, zice, ăsta e în aer. Nu. Stă în văzduh, plutește în văzduh. După Iisus Hristos, El este pe nori. Nu știm unde sunt sfinții. Ok. Câte am spus? 4? 5. Versetul 16 din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi, din nou ne întoarcem iară la ordine specială acum, o ordine specială, întâi vor învia cei morți în Hristos. Cum sunt aceștia morți în Hristos după dumneavoastră, mântuiți sau nemântuiți? Mântuiți dacă sunt morți în Hristos. E de data aceasta la internet, vă rog să-mi deschideți la Matei 13 cu 30 și apoi rămâneți în Matei 13. Matei 13 cu 30, ia să vedeți. Întâi, ce spune Iisus Hristos în pilda aceasta? Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș, adică neghina și grâu, a spus Iisus Hristos. Neghina fiind cine? După dumneavoastră. Necredincioșii, cei răi, grâu cine sunt? Credincioșii, mântuiți. Bun. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți, nu citiți dumneavoastră acum. Ce faceți? Smulgeți întâi neghina. Vai de noi. Pe nu întâi cei morți în Hristos? De cine se ocupă Domnul Iisus Hristos prima dată când vine? După El. Întâi neghina. Și legați-o în snopi. Iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Dacă vreți mai concludent, rămâneți la Matei 13, 13 cu 37 și să-mi dați fiecare verset până vă opresc eu, bine? Pentru biserică. El a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, mai departe. Țarina, deci unde să seamănă, este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău, mai departe. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul ce este? Sfârșitul veacului. Secerătorii cine sunt? Îngerii, cum a spus în Matei 24, ne-a spus versetul 40 acum. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire, toate. Și pe cei ce săvârșesc fără de legea, 42, și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De cine se ocupă întâi? De neghină. Mai clar, rămâneți acolo în Matei 13, pentru că se vede mai bine în versetul 49, vă rog să-mi puneți. 49, tot așa va fi și la sfârșitul veacului, adică la seceriș, la a doua lui venire. Îngerii vor ieși, nu uitați-vă acum mai limpede ca oricând, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Îi ia de chică. Dacă vreți, îi ridică. Unul luat, altul lăsat, pentru că se ocupă de ăia vii. De aceea, cum vă spuneam, cu ani în urmă, vă aduc aminte acum, biserica, fiți atenți, trebuie să se roage așa, că nu vreau să vă pun într-o situație incomodă, unul luat, altul lăsat, nu însemnează unul răpit la Domnul și unul aruncat în foc. Nu, deși este valabil și acest aspect. Dar pentru că Iisus Hristos a spus că din doi care sunt la moară, din neghină și grâu, din bărbat și femeie care sunt în pat, din doi și amândoi sunt vii, nu sunt morți. Unul va fi luat, altul lăsat. Și primul care e luat, cine este? Cel rău. Deci unul luat nu-i răpit, dragii mei. Nu-i răpit. Ăla-i luat să fie bătut de piatră și dat la păsări să fie mâncat. Ăla lăsat este grâu, e lăsat pe pământ să formeze împărăția eternă a lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos vine a doua oară ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Și dacă vine ca împărat al împăraților și domn al domnilor, el este sfânt și vine peste o împărăție sfântă. Nu-și lasă neghină aici pe pământ. Împărățește peste grâu. Peste grâu. Și atunci ne întoarcem din nou la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul unui arhanghel, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci când Domnul Iisus Hristos, spune apostolul Pavel, vine, el după noi, după mine, care înțeleg Sfintele Scripturii ca și dumneavoastră, ca și oamenii, aș zice că trebuie să vină cu viteză. El cu viteză vine, dar când El vine, vine cu totul altceva. Vă rog să-mi pune Psalmul 50, versetele 1 la 3. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui. Din Sion, din Israel, din Ierusalim, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Noi, ia uitați-vă la acest verset, pentru că este neconcordant cu felul în care este scris. Dumnezeul nostru vine și nu tace, ar trebui să spune Dumnezeul nostru vine și încă vine repede. Dar uitați ce scrie, că Dumnezeul nostru vine și nu tace. Vine vorbind. Pentru că așa spune, că însuși Domnul cu un strigăt. Versetul 4. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Hai să vedem ce strigă. Cântarea cântărilor, vă rog, capitolul 2. Versetul 8 la 13. Puneți-mi el întreg pasajul, dacă e un verset ca să se vadă bine scris, să-l citesc și după aceea să-l înțelegem cu frățietatea. Aud glasul preiubitului meu, iată-l că vine. Vedeți? Sărin peste munți, săltând peste dealuri. Preiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Preiubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino, frumoasă, căci iată că a trecut iarna, adică a trecut necazul. A încetat ploaia, s-au dus încercările și s-a dus, se arată florile pe câmp, vine binecuvântarea. Și se aude, a venit vremea cântării, a venit timpul bucuriei. Și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre, Duhul Sfânt este lângă noi. Pentru că turturică sau porumbel este în limba ebraică. Se pârguiesc roadele în smochin, înseamnă că a intrat Israel din nou în țara lui, și viile înflorite, pentru că smochinul și vie este Israelul, își răspândesc mirosul și din nou zice, scoală-te, iubito, și vino, frumoasă. Ia auziți cât de frumos este cuvântul Domnului. Apostolul Pavel spune 1 Tesaloniceni 4:16, că Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, însuși Domnul, se va coborî din cer cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Și, la justamente, spune în continuare, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci El vine strigând. Cum este considerată în Biblie și în Vechiul Testament și în Noul Testament moartea? Un somn. Deci a adormit cu părinții lui. Nu așa scrie în Biblie? Este un somn. A adormit cu părinții lui. Noi uitați-vă ce strigă Iisus Hristos. Și îl aud, prea iubitul meu vine, El strigă, El zice. Puneți înapoi Cântarea Cântărilor 2:10, ca să vadă frățietatea acolo, pentru că este mai ziditor când vezi scris. Preiubitul meu vorbește și îmi zice: scoală-te, iubito, întâi vor învia cei morți în Hristos. Scoală-te, iubito. Apoi Apostol Pavel se zice: apoi noi cei vii. Și ce zice mai departe? Și vino frumoasă. Ați observat ce glas frumos are Domnul Iisus Hristos? Scoală-te, iubito, să învieze cei morți în Hristos. Pe aceștia îi scoală. Cu cei vii vorbește și zice: și vino frumoasă. Și vino frumoasă. Ce este de făcut atunci? Pentru că aceste lucruri, după cum ați văzut, în învățătura lui Iisus Hristos și învățătura Apostolului Pavel nu potrivesc deloc. Oare? Ele potrivesc foarte bine cu această specificație de la Domnul. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos, frașesoror, doamnelor și domnilor, în primul și în primul rând, nu este un eveniment, este o expresie biblică, o expresie teologică. Abia în al doilea rând, un eveniment. Fiind o expresie biblică, însemnează că pentru Israel venirea Domnului însemnează un lucru și pentru biserică venirea Domnului însemnează cu totul alt lucru. Când înțelegem lucrul acesta și de asemenea că Israel este un popor independent în vederea lui Dumnezeu și biserica un popor independent în vederea lui Dumnezeu, atunci punem lucrurile împreună în felul următor. Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos, vorbește despre răpirea bisericii. De aceea detaliile pe care el le dă nu potrivesc deloc cu detaliile pe care le dă Iisus Hristos. Deci Sfântul Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 15 la 18, vorbește despre răpirea bisericii, venirea lui Iisus Hristos pentru biserică. Și evenimentul acesta, răpirea bisericii, printre altele, dacă doriți, este un eveniment de jos în sus. Vom fi răpiți în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul unde? În văzduh, în aer. Deci Domnul ne plasează pe noi pe nor, El personal se ocupă de noi, întâi morți în Hristos, scoală-te, iubito, apoi noi cei vii și vino frumoasă. Șapte ani mai târziu, nimeni nu-l vede acum, șapte ani mai târziu, este venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, dar pentru Israel. Pentru Israel. Însă șapte ani mai târziu, nu de la răpirea bisericii, ci șapte ani mai târziu de la semnarea contractului dintre Anticrist și Uniunea Europeană de a face pace pe pământ, Daniel 9:25-27. Deci răpirea bisericii nu este punctul de pornire pentru venirea a doua a Domnului Iisus Hristos pentru Israel. Semnarea tratatului dintre Anticrist și Uniunea Europeană este punctul de începere a necazului celui mare pentru Israel și pentru lume. Când va veni însă Mântuitorul Iisus Hristos a doua oară pentru Israel, atunci orice ochi îl va vedea. Când vine pentru biserică, nu-l vede nimeni. Când de-aia spune în Biblie, el va veni ca un hoț, noaptea când nu te aștepți. Dacă vine ca un hoț, nimeni nu-l vede. Dar oamenii au văzut că au dispărut oameni. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos pentru Israel nu mai este un eveniment de jos în sus, ci este un eveniment de sus în jos. Pentru că ați văzut, după noi când vine, Duhul Sfânt ne ia pe toți, ne înviază din morți și ne schimbă la clipeala ochiului și ne pune pe un nor care este puterea gloriei lui Dumnezeu și norul acesta ne plasează până în prezența lui Iisus Hristos undeva în spațiu. De acolo ne preia Iisus Hristos și ne duce în Raiul lui Dumnezeu, în prezența Tatălui. Tatăl Ceresc ne cunună cu El, pentru că este nunta mielului acum, și devenim mireasă adevărată împărăteasă, unde timp de 7 zile ca în Israel, adică 7 ani, timp în care pe pământ va fi necaz, timp de 7 ani va fi sărbătoare în cer pentru cununia lui Iisus Hristos cu biserica. După acest 7 ani de cununie și de sărbătoare, după rânduiala ebraică, 7 zile de sărbătoare, urmează ospățul nunții mielului. După 7 zile de cununie, e ospățul nunții mielului, dar ospățul este acasă, jos, pe pământ. Puneți-mi acolo pe ecran Apocalips, capitolul 19, mai aveți răbdare, 5 minute cu mine? Apocalips 19 cu 7 și cu 9. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, dar vă rog să fiți atenți la limbajul, pentru că asta este fundamental în interpretarea Sfintelor Scripturi. Limbajul, termenii. Căci a venit nunta mielului. Ce scrie mai departe? Citiți dumneavoastră. Soția lui s-a pregătit. Nunta nu-i cu soții, frații și surori, nunta-i cu mirese. Vedeți ce scrie acolo? Soția lui s-a pregătit. Asta însemnează că deja nunta a trecut. Nunta a trecut. Este vorba de cununie religioasă. Că după ce ați văzut că îi cununăm religios, ce zice păstorul? Acum vă declar soț și soție. Nu mai sunt mire și mireasă. Sunt soț și soție. A venit nunta mielului. Care fază din nunta mielului din moment ce spune soția lui s-a pregătit? Care fază vine? Care? Ospățul! Ce urmează după cununie? Recepția. Versetul 9. Apoi mi-a zis, scrie, ferici de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvintele lui Dumnezeu. A venit nunta mielului, este vorba o comunicare către Israel. Și uitați cum arată comunicarea către Israel. Luca 12 cu 36, vă rog să-mi puneți pe ecran. Pentru dumneavoastră de la internet, eu comunic și cu oamenii mei de la stație și de la internet, de aceea dacă mă auziți lucrurile acestea în mesaj, vorbesc cu ei și să mă ajute cu textele biblice. Fiți atenți ce vorbește Domnul Iisus Hristos către, să vedem către cine. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor, citiți dumneavoastră acum, tare! Să se întoarcă de la nuntă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi nu-L așteptăm pe Iisus să se întoarcă de la nuntă, noi așteptăm pe Iisus pentru nuntă. Pentru că dacă a trecut nunta, e vai de noi. Și atunci, biserica îl așteaptă pe Iisus Hristos pentru nuntă și apostolul Pavel definitivează când vor fi evenimentele în 1 Tesaloniceni 4, 15 la 18. Și Iisus Hristos îi vorbește lui Israel să-l aștepte pe Iisus să se întoarcă de la nuntă, de la cununia religioasă, pentru că Israel nu este parte din mireasa Domnului Iisus Hristos, el este un popor aparte. Voi l-așteptați de la nuntă. Și atunci venirea Domnului nostru Iisus Hristos pentru Israel este un eveniment de sus în jos. Puneți cuvântul Domnului, Zaharia 14, de la versetul 1 la 4. Și în special versetul 4 va fi, dar vreau ca să citeți, să înțelegem tot contextul în care vorbim. Iată, vine ziua Domnului, deci a doua venire, ziua aia glorioasă. Când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău, deci Israel va fi scos biruitor din necaz. Atunci voi strânge toate neamurile în război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu dezăvârșire din cetate. Este în timpul necazului cel mare. Ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri. Apocalips 20 și 19. Cum s-a luptat în ziua bătăliei? Ia vedeți ce scrie. Puneți-mi numai versetul acela, că poate să-l văd mai mare, aș vrea să-l văd mai mare, că eu cu ochii mei sunt mai... Ok, thank you. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Unde e ăsta? În Israel. Nu-i în văzduc, frați și surori. Nu-i în aer. Deci când vine pentru Israel, Iisus Hristos vine de sus în jos. Când vine pentru noi, noi mergem de jos în sus. Iisus coboară pe muntele măslinilor. Și să vă spun succesiunea evenimentelor în numele Domnului Iisus Hristos, când vine pentru Israel, se arată pe cer semnul Fiului Omului. Ce însemnează aceasta? După cele mai multe comentarii, în ultima parte a necazului celui mare, un cataclism cosmic se va produce care va lua lumina soarelui. Tot pământul și cosmosul în jurul nostru în galaxie va fi un întuneric total, fundamental. Pe fundalul acestui întuneric fundamental, când lumea va intra într-o groază, lumea din tipul așa, din necazul celui mare, va fi într-o groază de nedescris, dintr-o dată o lumină strălucitoare se va arăta pe cer, semnul Fiului Omului. Semnul Fiului Omului este strălucirea care îl înconjoară pe Iisus, șechina, gloria lui Dumnezeu. Se va arăta strălucirea Lui și pentru că totul este într-un întuneric absolut, din orice parte a lumii, ca și când te uiți la o cometă, se va vedea Iisus Hristos coborând. Și din nou se va face lumină pe pământ. Va coborâ pe muntele măslinilor, așa cum spune acolo, piciorile lui vor călca pe muntele măslinilor. Ierusalimul se va despica în două, va fi un cutremur nemai întâlnit de pământ până la ora aceea în istoria lumii, să se facă o vale care va, începe de aici, din muntele măslinilor și din Megiddo, deci din Megiddo, unde va fi toată armata, 200 de milioane de soldați, dacă citiți, vom intra noi în Apocalipsa în aceasta. Se va deschide o vale imensă de la Megiddo din nord, care va coborî până în Marea Roșie. Dumneavoastră credeți că degeaba se numește Marea Roșie? Este un termen profetic, Marea Roșie. Într-o zi, Marea aceasta roșie va fi plină de sânge, care va ajunge la zăbelele cailor și Marea va fi roșie de sânge. Și valea aceasta va face să curgă sângele până în Marea Roșie. Pentru că el se va coborâ și primul lucru care va face, va nimici toate neamurile adunate la Armagedon. Și după ce a nimicit toate neamurile adunate la Armagedon, următorul pas pe care îl face Iisus Hristos la clipeala ochiului este acesta din Isaia 63. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului. Isaia 63 cu versetul 1, vă rog să-mi puneți. Cine este acesta care vine din... De unde vine? Vine Domn. Din Boțra. Ne-ați citit astăzi din Petra. Ați auzit de Petra, că este în sudul Iordanului? În haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Next. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc, care calcă pe struguri, vrea să spună, pentru tineri care nu înțeleg lucrul acesta, mai departe. Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în orgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu ei. 4. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Deci pe muntele măslinilor coboară Iisus Hristos, nimicește toate oștirile și după ce nimicește toate oștirile, cu suflarea gurii lui, cu sabia care iese din gură, cum spune, cu cuvântul puterii lui, Iisus dispare automat, așa cum dispărea el când trebuia să dispară, ca și un înger, și se duce direct în Boțra, în Petra, pentru că acolo în Petra, în timpul necazului celui mare, rămășița lui Israel se va refugia. Rămășița lui Israel se va refugia de anticrist, de necazul cel mare, Și de acolo se va duce Iisus Hristos să o ia, deci acesta este Israel, o rămășiță. Se va duce Iisus Hristos personal la ei, se va arăta lor și când se va arăta lor, spune Zaharia 12, îl vor vedea și îl vor plânge cum se plânge un întâi născut. Fiecare îl va plânge separat, adică fiecare casă separat și Iisus Hristos le va șterge lacrima din ochi și va zice, nu vă mai faceți nicio problemă. Eu sunt împăratul vostru, domnul vostru, vi l-am sculat și pe David, vi l-am sculat și pe David și voi începe o împărăție nouă cu voi, puneți Ieremia 30:9 până vă dau un alt text, și vom începe împărăția care v-a fost făgăduită vouă și cu care încă nu a început istoria, Ieremia 30:9 și astfel, Ieremia 30:9. Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care, citiți dumneavoastră mai departe, îl voi scula, deci va face împărăție, slăvit să fie Domnul. Și de ce se va ascunde Israel în, Edom, să vă aduc aminte și aceste lucruri, Daniel, capitolul 11, cu versetul 41, vă rog să-mi puneți pe ecran și cu aceasta mă apropiu de încheiere, ca să nu obosim prea tare. Va intra și în țara cea minunată și ce va face? Și zeci de mii vor cădea, țara minunată este Israel. Și apoi zice, dar Edomul, Moabu și fruntașii copiilor lui Amon, ce vor face? Vor scăpa din mâna lui. Vor scăpa din mâna cui? A lui Anticrist. De ce? De ce? Hai să vă spun de ce. Psalmul 108, vă rog să-mi puneți, de versetul 7. Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui, ia uitați-vă la acest verset, la acest pasaj, voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot. Nu uitați că dincolo de Iordan au fost două seminții și jumătate, unde este Iordania astăzi. Cine a ocupat-o acum? Edomul, Iordania. Mai departe. Al meu este Galadul, pentru că acolo a fost Galadul dincolo, al meu este Manase, a fost dincolo. Și Efraim este întăritura capului meu și Iuda tuiagul meu de cârmuire. Next. Moab este ligheanul în care mă spăl. Ia auziți, îmi arunc încălțăminte asupra Edomului și strig de bucurie asupra țării filistenilor. Următorul. Cine mă va duce în cetate întărită? Cine mă va duce? Unde? În Edom. De aceea vine din Bostra, din Edom. Și mai departe. Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat până în prezent și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Era obiceiul în Israel, când un israelit își pierdea averea, trebuia răscumpărată și un frate de-a lor trebuia să o răscumpere. Și dați înapoi versetul 9 din Psalmul 108. Moab este ligheanul în care mă spăl. Și știți cum era răscumpărarea aceasta? Venea fratele lor de sânge și ce făcea? Ați citit Rut, nu? Își scotea păpucul și l-arunca peste proprietate. Și proprietatea era răscumpărată. Le-a fost luat Galadul, le-a fost luat Manase, le-a fost luată încă o jumătate de seminție care este a Iordaniei astăzi. Și în timpul necazului celui mare, Domnul își va pune pantof acolo și a spus, aici nimeni nu poate să treacă. Aici vine rămășița poporului meu. Și atunci când vine, se duce, îi ia de acolo și îi aduce în Ierusalim. Și după ce îi aduce în Ierusalim, frașilor, doamnelor și domnilor, se întâmplă un lucru minunat. Știți care este lucrul acesta? Ați înțeles, joi la studiu biblic. Biserica e răscumpărată, să știți. Mulțumim Domnului. Mulțumim Domnului pentru răbdarea dumneavoastră și pentru frumusețea cuvântului Său. Și mulțumim Domnului că în zile ca acestea ne învață să trăim în neprihănire. Ne ridicăm în picioare și ce să zic decât cuvântul Domnului pe care îl spune Sfântul Apostol Petru. Și fiindcă știți aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, grăbind venirea Fiului lui Dumnezeu. Prin pocăința noastră putem să grăbim venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să punem la inimă cuvintele acestea. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Este un plan măreț al lui Dumnezeu, este un plan frumos. N-are nimeni planuri ca Dumnezeu pentru noi. De aceea ne putem rezema cu liniște pe planul lui Dumnezeu. Pentru că ele se împlinesc. Au fost rostite cu 3.000 de ani în urmă. Și se împlinesc sub ochii noștri, că suntem generația aceea sub care să, ochilor care se împlinesc aceste lucruri. Eu sunt plin de bucurie. Tu nu ești? Și înainte ca să se întâmple desfășurarea rapidă a tuturor lucrurilor, trebuie să se producă o schimbare mai mare în mine, în lăuntrul meu, în casa mea, în tine, în familia ta, în Biserica Emanuel. Să nu te vorbim de schimbare. Să spunem Domnului, Doamne, începe schimbarea cu mine. Haideți să ne rugăm Domnului și spunem, da, Doamne, vino cât mai degrabă, Doamne. Pentru că cine aude aceste cuvinte trebuie să spună, vino, Doamne Iisuse. Ne rugăm Domnului și când rugăciunea în comun se încheie, fratele Claudiu vine și ne conduce înaintea Domnului și ne credințează Domnului, dar tinerii vin în același timp aici, sus pe scenă, pe platformă, și încep să cânte, pentru că dacă iubești venirea Domnului, o poți grăbi cântându-i, închinându-te Lui, dându-i laudă, dându-i cinste, dându-i glorie și negrăbindu-te să mergi acasă. Amin? Lăsați pe Domnul, așa cum zice una din cântările noastre, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Urcă tineri aici, ne rugăm între timp cu toții Domnului. Haleluia!